Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda To'raqo'rg'onda xotin-qizlar qo'mitasi uyma-uy yurib ro'molni o'zbekcha o'ratyapti. Xorazm hokimi sholi o'rishga chiqqan kombaynlarni qamoqqa olishni buyurdi. Toshkentdagi plastik jarrohlik klinikasida o'lgan ayol ekspertizasiz dafn etildi.
3 kun o'tdi komadan chiqmay, nima bo'ldi-da? O'ldi qizim, tamom bo'ldi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi masalasini o'rganmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi kengashi spikeri Valentina Matviyenko bayonot berdi deb xabar qildi RIA Novosti agentligi. Agentlikka ko'ra, Matviyenko O'zbekiston prezidenti bir qarorga kelgan va O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy kengashiga qo'shilishi masalasi ko'rib chiqilmoqda degan. Aytilishicha, Matviyenko bu gapni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov bilan uchrashuv chog'ida aytgan. Ayni paytda davlatga qarashli O'zA axborot agentligining Matviyenko Ismoilov uchrashuviga oid xabarida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishiga doir so'z bo'lgani aytilmagan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 2015-yilda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston va Belarus a'zoligida tashkil etilgan. Tashkilotga a'zo davlatlar iqtisodiy masalalarda o'zaro kelishgan holda qarorlar qabul qilish, o'zaro tovar va xizmatlarni ayirboshlash, mehnat kuchi va kapital almashinuvi bo'yicha cheklovlarni minimallashtirishga kelishib olishgan. Avstraliyadagi Uyg'urlar jamoasi Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganligining 70 yilligi munosabati bilan norozilik mitingi o'tkazdi. Avstraliyadagi Sharqiy Turkiston assotsiatsiyasi tomonidan 1-oktyabrda o'tkazilgan mitingda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi musulmonlar va etnik ozchiliklar ta'qib qilinayotgani qoralandi.
Uyghur people are suffering the greatest amount of the human tragedies.
Uyg'ur xalqi eng ko'p azob tortayotgan xalq bo'lib qolmoqda. Bu holatni biz 21 asrning eng fojiali hodisasi yoki 21 asrning xalakosti deb atashimiz mumkin, dedi miting tashkilotchilaridan biri Nur Muhammad Majid. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi milliy ozchiliklarning ta'qib qilib kelinayotgani, 1 millionga yaqin musulmonning qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani xalqaro hamjamiyatning diqqat markazida qolayotgan mavzulardan biri bo'lmoqda. Ukraina rasmiylari mamlakat sharqidagi 2 viloyatning okupatsiya qilingan hududlarida mahalliy saylov o'tkazishga rozi bo'ldi. Ammo buning uchun avval barcha qurollangan guruhlar hududni tark etishi hamda Rossiya bilan chegaradosh 400 kilometrli hudud nazorati Ukrainaga qaytishi kerak. 1-oktyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ko'magi bilan Minskda erishilgan kelishuv Moskva bilan tinchlik muzokaralari olib borishga yo'l ochishini aytdi. Qurol tirab mahalliy saylov o'tkazilmaydi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Kapitulyatsiya ham bo'lmaydi, dedi prezident. Taklif qilinayotgan rejaga binoan Rossiya va Ukraina barcha asirlarni ayirboshlaydi, Kiyev esa saylovlardan oldin okupatsiya qilingan hududlar boshqaruvini qo'lga kiritadi. Saylovlar Ukraina konstitutsiya va qonunlariga binoan o'tkaziladi. Tojikistonda 1-oktyabr kuni Ozodlik radiosi tojik xizmati sayti, Facebook va YouTube to'sib qo'yildi. Ma'lum qilinishicha, mazkur saytlar Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi lideri Muhiddin Kabiriy bilan internet orqali jonli efirda intervyu namoyish etilayotgan paytda to'silgan. Intervyu Tojikiston Yevropa alyansi tashkiloti tomonidan uyushtirilgan edi. Mazkur tashkilotga quvg'inlikdagi qator muxolifat guruhlari a'zo hisoblanadi. Tojikiston elektr aloqa xizmati raisining o'rinbosari Ilhom Atoyev saytlarga to'siq qo'yilgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Kabiriy bilan intervyu yakunlanishi bilanoq Facebook yana ishlay boshlagan. Islom uyg'onish partiyasi Tojikistonda 2015-yilda taqiqlangan edi. Mazkur partiyaning ko'plab a'zolari Tojikistonda uzoq muddatlarga qamalgan. Qirg'izistonning Botken viloyat Qadamjoy tumanida 2010-yilda O'zbekistondagi qamoqxonadan qochgan jinoyatchi qo'lga olindi. Botken viloyat militsiyasining bildirishicha, mazkur shaxs O'zbekistonda qotillik va nomusga tegish kabi jinoyatlarni sodir etgani uchun qamalgan. Ammo 2010-yilda qamoqdan qochib yashirinib yurgan va 2016-yilda Qirg'izistonga kelgan. Bu yerda u uylanib, ismi sharifini ham o'zgartirgan. 36 yoshli o'zbekistonlik ustidan bir necha odam militsiyaga shikoyat qilgan. Shikoyatchilar bu odam ulardan 300 ming so'm, ya'ni taqriban 4300 dollar olib qaytib bermayotganini bildirishgan. Shundan so'ng u Qizilqiya militsiyasi tomonidan qo'lga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi targ'ibot guruhlari tumanda uyma-uy yurib, ro'molli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarni milliy udumlarga mos ravishda kiyinishga targ'ib qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. To'raqo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi Telegram kanalida berilgan foto xabarlarda hijob o'ragan bir necha ayolning ro'molini orqasidan o'ray boshlagani aytilgan. Bu suratga ilova qilingan matnda Zulxumor tushuntirishlar natijasida o'zbek milliy urf-odatlariga amal qilib, ro'molni milliy holda o'rab oldi deyiladi. Yana bir suratda esa qo'mita targ'ibot guruhi bilan uchrashuvlardan so'ng soqolini olishga rozi bo'lgan erkak aks etgan. Zulxumorning turmush o'rtog'i bilan ham ish joyida ko'rishdik. 1992-yilda tug'ilgan Xalilaxonov Azimxon avval udumlarimizga mos bo'lmagan holda soqol qo'yib yurganligi, tushuntirishlardan so'ng soqolini doim oldirib yurishini bildirdi, deb hisobot beradi qo'mita. To'raqo'rg'on xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra, uyma-uy yurib aholi orasida ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikka berilmaslik, noqonuniy diniy ta'lim olishdan saqlanish bo'yicha suhbatlar o'tkazilmoqda. Telegram kanalida e'lon qilingan bu foto xabarlar oradan bir kun o'tib negadir olib tashlandi. Ozodlik bunga izoh so'rab tuman hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohista Qambarovaga bog'lanishga urindi. Hokimlikning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Qambarova bandligi bois u bilan gaplashish imkoni yo'qligini bildirdi. Ammo To'raqo'rg'on tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Zohidaxon Kenchayeva ayni foto hisobotlarini tasdiqladi. Qo'mita mulozimlari boshchiligidagi maxsus guruhlar shu kunda uyma-uy yurganini ma'lum qildi. Uning bildirishicha, tumandagi bu targ'ibot ishlari prezident shu yil 4-sentyabrda imzolagan diniy ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 44-36 sonli qaror bilan bog'liqdir. Aytishicha, shu qaror asosida tumanda ishchi guruhi tuzilgan. Men ommaviy axborot vositasi xodimi sifatida ishchi guruhning yig'ilishlari va yurishlaridan xabardorman. Shohista Qambarova va boshqalar xonadonlarga kirganlarida aholini dunyo siyosat maydonida global muammo bo'lib turgan diniy ekstremizm va terrorizm xavfidan ogoh etib, yoshlarni internet bilan ishlashda zirokroq bo'lishi, ota-onalar farzandini nazoratga olishi haqida suhbatlashishdi, deb ma'lum qildi Zohidaxon Kenchayeva. O'tilga olgan 44-36 sonli qaror O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita ishini qayta tashkil qilish munosabati bilan imzolangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, prezident qaroriga asosan mahalliy hokimlik organlari ishchi guruhlar tuzgan. 4-sentyabrdan boshlab tuzilgan ishchi guruhlar tarkibiga Xotin-qizlar qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, mahalla qo'mitalari, ta'lim muassasalari kabi tashkilotlar vakillari biriktirilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov 28-sentyabr kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida faqat paxta rejasini bajargan fermerlargagina sholisini o'rishga ruxsat berilishini bildirdi. Selektorda qatnashgan fermerlarning aytishicha, hokim buyrug'i ortidan mahalliy rahbarlar uchastka nazirlari bilan birga dalama-dala yurib, sholi o'rayotgan kombaynlarni MTP'larga olib borib qamab qo'ymoqda. Viloyat hokimligi mulozimi Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Yangi bozor tumani hokimi kombaynlarni qamoqqa olish haqida topshiriq bo'lmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan shovotlik fermerlardan biri o'zi bevosita qatnashgan selektor yig'ilishida pishib yetilgan sholni o'rishga shaxsan viloyat hokimi taqiq qo'yganini bildirdi. Viloyat hokimi bahorda sholini ektirmay hammani sarson qilgan edi. Fermerlar bosh vazirga shikoyat qilgandan keyin ruxsat bergan edi. 28-sentyabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokim Farhod Ermanov paxta planini bajarmasang, bittang ham sholini o'rmaysan dedi. Sholi o'rayotgan kombaynlarni qamashni buyurdi. Paxta ekmagan tomorqachilar ham sholisini o'rolmay turibdi. Yetilgan sholi vaqtida o'rib olinmasa, yomg'irga qolib ketadi, hosil to'kilib nobud bo'ladi, deydi fermer. Ayni yig'ilishda qatnashgan yangi bozorlik fermer viloyat hokimining og'zaki topshirig'i ertasi kundan amalga osha boshlaganini tasdiqladi. 29-sentyabr kuni bizning tumandagi Uyg'ur qishloq degan joyda bir fermer sholisiga kombayn solgan edi. Militsiya xodimlari borib o'rimni to'xtatdi, kombaynni esa MTP'ga olib kelib qamab qo'ydi. Hozir dalaga chiqqan har bitta kombaynni qamashga buyruq bergan. Paxta terimi endi boshlandi. Bu hali kamida 2 oy davom etadi. U paytgacha qor yomg'ir yog'sa, sholidan hech narsa qolmaydi. Dehqonga erkinlik bersin. Paxtamizni ham teraylik, sholimizni ham o'raylik. Biz sholi deb paxtani tashlab qo'yganimiz yo'q-ku. Paxtani ham o'zimiz ekkanmiz-ku, o'zimizning mehnat-ku, deydi fermer. Xorazm viloyati hokimi qabulxonasi mulozimi ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini bilgandan so'ng o'zini eshitmaganga solib aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi. Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov fermerlar iddaosini inkor qilar ekan, hali sholi pishmaganini aytdi. Menda unda informatsiya yo'q, biz sholilarimiz sal kechkiroq, o'zi hali pishgani yo'q. Agar shunday holat bo'lgan bo'lsa, sizga murojaat qilgan fermer mening oldimga kelsin yoki telefon qilsin. Telefonim 24 soat ishlaydi. Men hech kimga unday topshiriq bergan emasman. Viloyat hokimidan ham bunday topshiriq bo'lgani yo'q, dedi Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov. Xorazmda sholi pishganda kombaynlarni qamoqqa olish tadbiri bu yil birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2018 yil oktyabr oyida Shovot tumanida sholi o'rayotgan kombaynlarning ichki ishlar xodimlari tomonidan qamoqqa olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova vafot etdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 2019-yilning 24-avgustida Toshkentning Bunyodkor prospektida joylashgan Monblan xususiy plastik shifoxonasiga samarqandlik 20 yashar Gulshan Sharifova murojaat qiladi. Gulshanning burnida chiqqan mayda o'simta uning nafas olishiga xalaqit berib kelgan. Gulshan Sharifovaning otasi Umid Abdushukurovning Ozodlikka so'zlashicha, ko'rinishidan oddiy bo'lgan va boshqa klinikalarda 500 ming so'm turadigan bu jarrohlik amaliyotiga u 8 million so'm pul bergan.
Operatsiyadan oldin ikkita doktorga ham, anesteziologga ham aytdim, qizimning allergiyasi bor, boyagi narkozingizni hammasini proba qilib olinglar. Xo'p, biz bilamiz ishimizni, siz hech qanday turmaymiz. Albatta pulni to'lang, hozir o'zingizga qizingizni yarim soatda olib borasiz deb operatsiyaga olib kelishdi. Hali 20 minut, 15 minut o'tib o'tmas, qizim chiqib aytdiki, operatsiya qoldirildi, qizingiz komaga tushib qoldi,
dedi Umid Abdushukurov. Gulshan Sharifovani komadan chiqarishga 2 soat uringan vrachlar uni Aqva Medline shifoxonasiga jo'natadi, ammo u yerda ham vrachlar ayolni o'ziga keltira olmadi. Umidning aytishicha, qizi o'limidan bir necha kun oldin bu klinikada xuddi shu vrachlar qo'lida yana bir ayol nobud bo'lgan.
3 kun o'tdi, komadan chiqmay nima bo'ldi-da, o'ldi qizim, tamom bo'ldi. Keyin bizlar hozir endi rasmiyni qilsak, akasi 19-kunchi kuni ham xuddi mana shunaqa suvchi bo'lib 42 yoshli ayolni ham o'ldirishdi. Prokuratura keldi, hamma nimalar keldi, bitta qo'l qo'yilib biz jinoiy ish ochamiz deb. Faqat jinoiy ish ochildi. 5 kun qizingiz mana shu yerda morgda qoladi. Uni skritsiya qilamiz. Keyin shunga men farzandimni o'ta qoldirmay bo'ldi, men hech narsa demam yo'q deb qo'l qo'ydirishdi,
dedi Umid. Jasadning ekspertizaga qoldirilishiga ko'nmagan yaqinlari vrachlarga e'tiroz yo'qligi to'g'risida hujjatlarga qo'l qo'yib bergan va o'lim munosabati boshlangan tergovgacha surishtiruv ishi to'xtatilgan. Samarqandlik Gulshan va qozog'istonlik Liliyani jarrohlik amaliyotidan o'tkazgan xirurg Faxriddin Obloqulov Ozodlik savoliga javob berib, bularni dedi.
Da, mana pasient kam bo'lgan, faqatgina operatsiya bo'lmasdan avval narkoz berilganda nimadir bo'ldi, da. Sal mazasi qochib qoldi, ko'limiz tinch bo'lmay, Aqvamedline'ga olib bordik. Tirpolazitinli dorilarga qandaydir reaksiya bergan bo'lishi mumkin deb bittasi, yo anafilaktik shok deydi, shunaqa narsa, yoki yurakda fibrillyatsiya deyiladi, shu yurak o'sha qaltirab qoladi. Buni ko'proq anesteziologga savol berishimiz kerak.
Vrach Liliya ham operatsiya qilingan, ammo u ham o'lgan tan oldi. Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasi rasmiy saytida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali ulanishning iloji bo'lmadi. Ozodlikka vrach Abloqulovning ma'lum qilishicha, bu hodisa ortidan unga va vrach anesteziolog O'lmas Xolbekovlarga hayfsan e'lon qilinib, ular klinikadan ishdan bo'shatib yuborilgan. Toshkent Moliya institutining 3-chi bosqich talabasi bo'lgan 20 yashar Gulshan Sharifovaning bir o'g'il farzandi yetim qoldi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev quyushqondan chiqqani uchun uzr so'radi.
Lekin men aybdorman, aybimni tan olaman, albatta men har qanday jazoga tortilaman.
Ichki ishlar vazirligi paxta terimini favqulodda holat deb e'lon qildi. Minglab inspektor ishini qo'yib paxta terishga majburlanmoqda. Senatning to'ylarni cheklashga oid qarori qo'shiqchilarni hurkitdi. Mamlakatlar o'tgan yili 28 milliard dollarlik yordam so'radi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Senatning to'ylarni cheklashga oid qarori qo'shiqchilarni hurkitdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senatining to'y hashamlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi 14-sentyabr kungi qaror yuzasidan o'nlab qo'shiqchilar shu kunlarda o'z xavotirlarini izhor qilmoqda. Qarorning bitta to'yda 2 nafardan ortiq xonandaning xizmat ko'rsatishiga yo'l qo'yilmaydi degan qismi ular nazarida shou-biznes industriyasiga iqtisodiy zarba beradi. Ozodlik suhbatlashgan qo'shiqchilarning aytishicha, qarorning bu bandidan birrovchi san'atkorlar ziyon ko'radi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Instagram'dagi sahifasida 18-sentyabr kuni paydo bo'lib, 30-sentyabrda olib tashlangan post tarmoq yuzerlari tomonidan ulashildi. Bu postda Rashid Xoliqov, Jahongir Otajonov, Farruh Zokirov, Zilola Musayeva va Ozoda Nursaidova posterlari qo'yilgan. Posterlarda 6 nafar ijodkorning har biri o'sha birrov ortidan yuzlab odamlarni ish bilan ta'minlashini yozgan. Xonanda Munisa Rizayeva o'zining Instagram'dagi sahifasida to'y va marosimlardagi birrov xizmati narxi muhokamalarga sabab bo'lgani uchun ushbu fikrlarga o'zining munosabatini bildirib o'tdi. Munisa Rizayevaning ta'kidlashicha, u birrov xizmati uchun oladigan 700 dollar puldan bir oyda 150 kishi foyda ko'radi. Toshkentlik xonanda Dilnur Komilov Ozodlik bilan suhbatda, balki jamiyat uchun foydali bu qaror san'atkor byudjetiga zarar berib, ishchi o'rinlar kamayishiga olib kelishini ta'kidladi.
Dabdababozlikni bir yo'q qilish maqsadida o'zi anchadan bu agar bilsangiz, bu bugungi chiqqan gap emas. Bu avvallari ham Karimov prezidentligi davrida ham bu masala bir ko'tarilgan. San'atkorlar nuqtai nazar, san'atkorlar tomonidan agar qaraydigan bo'lsak, albatta san'atkorlarni bozoriga, ya'ni san'at bozoriga ta'sir qiladi bu. Salbiy ta'sir qiladi.
Ya'ni ish o'rinlari kamayadi.
Faqat ish o'rinlari kamayadi. U bir kunda masalan san'atkor ko'pda, hozir yulduzlarimiz ham ko'p. Oldinlari bir kunda oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, bir kunda 4ta, 5ta, 6ta ekan to'yga ulgurib borish mumkin masalan bir kunda. Har bitta to'y qilayotgan odamga 2tagina san'atkor kelsin deydigan bo'lsa, agar shunga amal qilinadigan bo'lsa, u 2ta dona san'atkorni chaqiradi. Demak, qolganlarni chaqirmaydi, u chaqirishi kerak bo'lgan niyat qilgan san'atkorni ham. Chaqirmaydigan bo'lsa, demak, ularni bozoriga bu ta'sir qildi degan gapda.
Taniqli rok ijrochi Davron G'oyipov Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchilar to'yda emas, konsertlarda o'zini ko'rsatsin. To'ylardagi qo'shiqlar sonining cheklanishi ortidan konsert faoliyati va bu bilan birga xonandalarning professional musiqiy saviyasi yuksalishi mumkin degan fikrni bildirdi. Shou-biznes hayoti haqidagi qator maqolalar muallifi, san'atshunos Akmal Rizayev Senat qarori qabul qilingan bo'lsa ham, hujjatning chalkash joylari soha rahbarlari e'tiroziga sabab bo'lganiga e'tibor qaratdi. Qarorga ko'ra, oilaviy tadbirlar faqat bir kun, soat 6 va 23:00 oralig'ida o'tkaziladi. Soat 23 dan keyin oilaviy tadbirlarni davom ettirishga yo'l qo'yilmaydi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Senat Farg'ona hokimiga 3 oy sinov muddati berdi. Hokim Shuhrat G'aniyev Quyushqondan chiqqani uchun uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Senatining Reglament va Odob komissiyasi Farg'ona viloyat hokimi senator Shuhrat G'aniyevga qat'iy ogohlantirish va 3 oylik sinov muddati berdi. Ozodlik viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev olib borgan yig'ilish audiosi haqida 29-sentyabr kuni xabar qilgan edi. Ushbu yig'ilishda viloyat hokimi Farg'onada beo'xshov soqol qo'ygan va ro'mol o'raganlarga qat'iy chora ko'rishni buyurgan.
Buradan ko'zing yonida agar majlisdan man bo'lsam, o'sha kiyimda o'tirgan ayolni ko'rsam, mahalladagi o'quvchi deputat o'sha ro'molni og'ziga tiqib qo'yaman.
Kunuz muxbirining xabar qilishicha, 30-sentyabr kungi Senat yig'ilishida Tanzila Norboyeva Shuhrat G'aniyevni keskin tanqid qilgan. So'ngra Senat raisi hokimga qat'iy ogohlantirish va 3 oylik sinov muddati berishni taklif qilgan. Komissiya a'zolari esa bu taklifni ma'qullagan. Viloyat hokimi esa o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Shuhrat G'aniyev prezidentdan o'tinib kechirim so'rashini aytadi.
Shu kuni odam o'zidan quyushqondan chiqib ketish yoki o'zini bosa olmaslik bu faqatgina mani o'zimni aybim. Man aybdorman, imkoniyat bersalaring. Faqatgina mehnat qilaman. Davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram prezidentimizda oturup keçirim sorayman, hurmatli senatorlar, sizlardan keçirim sorayman. İmkoniyat berseleriñ, xulosa qilaman.
Shuhrat G'aniyevning Oliy Majlis Senati Reglament va Odob komissiyasi yig'ilishida 30-sentyabr kuni bergan ko'rsatmasidan bir iqtibos edi. Senat yig'ilishidan bir oz avval esa Farg'ona viloyati hokimligi Shuhrat G'aniyevning tarmoqlarda tarqalgan nutqi bo'yicha bayonot e'lon qildi. Ushbu bayonotdan iqtibos: Xorijiy ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi bildirilgan fikr mulohazalarini Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hokimlik mutasaddilari o'rganib, tegishli xulosalar chiqaradilar. Bundan buyon muhokama qilinayotgan har qanday masala bo'lmasin, uning qonuniy mohiyatiga va muloqot madaniyatiga qat'iy rioya etiladi, deyiladi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan bayonotda. Shuningdek, matbuot xizmati bayonotida Farg'ona viloyati hokimining majlisda soqol qo'ygan va ro'mol o'raganlarga qat'iy chora ko'rish topshirig'ini quvvatlovchi fikrlar ham berildi. Yana bayonotdan iqtibos: Davlat xizmatchilari din niqobidagi ayrim noqonuniy xatti-harakatlarga befarq qarab tura olmaydi. Shu yilning o'zida bir guruh targ'ibotchilarning faoliyati tufayli bir qancha fuqaro Suriyaga yo'l olayotgan chog'da qaytarildi. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev navbatdagi yig'ilishda asosiy mavzudan chekinib, aslida ma'nosiga yetmay turib, beo'xshov soqol qo'yish, hijobga kirish, tashqi qiyofani o'zgartirish muqaddas dinimizning haqiqiy talablarini aks ettirmasligidan kuyunib gapirganida ba'zi bir qo'pol iboralarni ham ishlatgan, deyiladi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati bayonotida.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi paxta terimini favqulodda holat deb e'lon qildi. Minglab inspektor ishini qo'yib paxta terishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 30-sentyabr kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridan bir-biridan mustaqil holda kelgan xabar, surat va videolardan yuzlab ichki ishlar vazirligi xodimining o'z asosiy ishini qo'yib, paxtakorlikka majburlanayotgani ko'riladi. Bunday videolardan birida paxtaga ketishi buyurilgan formali xodimlar o'z zobitining hozir favqulodda holat degan gapiga boshliq favqulodda holat bilan bu holatning farqi bor judayam deya e'tiroz bildiradi. Shaxsi sir qolishini so'rab gapirgan ichki ishlar tizimi xodimlari Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari malakasini oshirish markaziga bir oylik o'qishga kelganlarning ayni kunlarda Jizzaxda paxta terayotganini ham bildirdi. 3 kun oldin yosh xodimlardan 300tasi Jizzaxga ketdi. Ketganlar yaqinda ishga kirganlar. Ularni 3 oyga chaqirishgan. Malakani endi paxtazorda oshirishadi. Katta xodimlardan 200ta chamiz. Biz bir oyga malaka oshirishga kelganmiz. 10 kun qolganda ketishimizga paxtaga yubormoqchi. Viloyatlardan, Qoraqalpog'istondan o'qishga deb kelgan odamni to'g'ri dalaga haydashmoqchi. Bunga na kiyim-kechagimiz, na pulimiz bor. Oilalarimiz kutyapti bizni viloyatlarda. O'zi bir oylik o'qishning hamma xarajatini o'zimiz to'layapmiz, dedi Ozodlikka gapirgan Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan biri. 30-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan ichki ishlar tizimi xodimlariga ko'ra, o'tgan haftadan respublika bo'ylab bu tizim xodimlarini ommaviy ravishda paxtaga chiqarish boshlangan. Prezidentimiz tomonidan majburiy mehnatga qarshi chiqarilayotgan farmon va qarorlar IIV xodimlariga tegishli emasmi? Nega hamma bosim faqat bizga bo'lmoqda? Olayotgan maoshimiz o'zi kun ko'chirishga zo'rg'a yetadi. Kuniga 30 mingini faqat o'zimning xarajatimga ketkazyapman. Bir oyda bu 900 ming so'm degani. Hamma ishni IIV xodimlari qilsa, jinoyatning oldini olsa, jinoyatchini ochsa, sud hukm qilgandan keyin yana saqlab bersa, chidab bo'lmay qoldi hozir. Hamma IIV xodimlari, ayniqsa quyi lavozimdagilar tushkun kayfiyatda. Ko'pchilik ishdan ketmoqchi. Oyligi ozligi uchun paxtaga majburlash o'lganning ustiga tepish bo'lyapti, deydi Vodiylik Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan biri. Ichki ishlar tizimining bu ikkala xizmatchisidan mustaqil holda ozodlikka bog'langan Qashqadaryo viloyatidagi profilaktika inspektorlari o'zlarining 24-sentyabrdan beri Mirishkor tumanida yotib paxta terayotganini bildirdi. Biz Shahrisabz tumani IIB xodimlarini majburan Mirishkor tumaniga paxta terimiga jo'natishgan. Profilaktika inspektorlarining xizmat hududidan boshqa tadbirlarga mutlaqo jalb qilinmasligi to'g'risida prezidentning qaror va farmonlari bor. 24-sentyabrdan beri yotib paxta terayapmiz. Qachon qaytarishi hozircha noma'lum, deb shikoyat qildi Qashqadaryolik ichki ishlar tizimi xodimlaridan biri. Ozodlik 30-sentyabr kungi telefon suhbatlarida bildirilgan bu e'tirozlar, qolaversa yuborilgan videolardagi manzaralarga izoh olish maqsadida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi. Ammo kun davomida bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Samarqandning Urgut tumanidagi maktabda 11-sinf o'quvchilarining sochini qaychilab, tan jarohati yetkazgan direktor o'rinbosariga intizomiy chora qo'llandi. Bir necha o'quvchining maktab mulozimi tomonidan tahqirlanganidan shikoyat va bunga ilova qilingan suratlar ozodlikka kelib tushdi. Tahririyatga bog'langan manbaning bildirishicha, maktabga sochi o'sgan holda kelgani uchun 20dan ziyod o'quvchining sochi boshqalar ko'z o'ngida qaychilangan. Ozodlikka bog'langan manba shunday dedi. Bu Urgut tumani Beshkapa mahallasidagi 47-chi umumta'lim maktabdagi holat. O'quvchilarning sochini ayovsiz qirqishmoqda. Bunga biror chora bormi? O'quvchilarning g'ururi toptaldi. Hattoki 2-3 kun bormadi maktabga. Bu ishni qilgan shaxs o'quvchilarning o'qishga bo'lgan shijoatini sindirmoqda. Bu hol 2 yildan buyon davom etib kelmoqda deb yozdi Urgutlik manba. Uning bildirishicha, sochlari boshqa o'quvchilar ko'z o'ngida qaychilab tashlangan o'quvchilar soni 20dan ziyod. Ma'lum bo'lishicha o'quvchilar bu holatdan arz qilib qator ijtimoiy tarmoqlarga xabar yo'llagan. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash Telegram kanali va boshqa bir qancha nashrlar 27-28 sentyabr kunlari sochlari qaychilangan o'quvchilarning suratlarini chop etdi. Natijada Samarqand viloyat hokimligiga qarashli Zarnews nashri bu holatga tuman xalq ta'limi bo'limi munosabatini e'lon qildi. Rasmiy bayonotdan iqtibos: 47-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ochilov berilgan topshiriqlarga amal qilmagani, befarqligi uchun O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining tegishli moddasiga asosan intizomiy chora ko'rildi, deyiladi xalq ta'limi bo'limi bayonotida. Rasmiy bayonotga ko'ra, direktor o'rinbosari 11-sinf o'quvchisi sochi o'sgan holda maktabga kelgani sababli o'quvchilar oldida uning sochini olib tashlagan. Ammo direktor o'rinbosari tomonidan tahqirlangan o'quvchi soni rasmiy bayonotda faqat bir nafar deb keltirilgan. Shuningdek, maktab mulozimiga nisbatan Mehnat kodeksining aynan qaysi moddasi qo'llangani va konkret qanday chora ko'rilgani haqida ham aniq ma'lumot berilmagan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Global miqyosda gumanitar yordam berish asta-sekinlik bilan bo'lsa-da ortib bormoqda. Bugungi kunda shunday yordam olishga muhtoj deb hisoblanadigan kishilar soni 200 milliondan oshiq. O'tgan yil mamlakatlar yordam so'rab qilgan murojaatlarning 61% qondirildi, ammo moliyaviy taqchillik 11 milliard AQSh dollari bo'ldi. Bu haqda Global Humanitarian Assistance tashkilotining joriy oyda e'lon qilingan yillik hisobotida ma'lum qilindi. Hisobot tafsilotlari bilan men Umidbek. 3ta eng yirik donor mamlakat AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya to'lanishi kerak bo'lgan a'zolik badallari miqdorini kamaytirdi. Hisobotni chop etgan Development Initiatives, xalqaro rivojlanish tashkiloti bu hol davom etmasligiga umid bildirdi. Biz ushbu 3ta yirik donor mamlakatning pozitsiyasini yaqindan kuzatib borishimiz va bu davom etayotgan tamoyil emasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak, dedi Development Initiatives tashkilotining tadqiqot va tahlil masalalari bo'yicha direktori Den Koppert. AQShning gumanitar yordam uchun ajratadigan xarajati o'tgan yili 6% yoki 423 million dollarga qisqardi. Germaniya bilan Britaniya esa 2017 yilga nisbatan 11% kam mablag' ajratdi. Shunga qaramasdan 2018 yilda jami ko'rsatilgan gumanitar yordam hajmi 28.9 milliard dollar bo'ldi, ammo ularning hammasi ham mamlakatlarning iltimosini qondirish uchun yo'naltirilgani yo'q. Mamlakatlar o'tgan yili 28.3 milliard dollarlik misli ko'rilmagan yordam so'radi. 80 million aholisi bor 6ta mamlakatda odamlar urush, yashab turgan joydan ko'chish va tabiiy ofatlar oqibatida xonavayron bo'ldi. Urush vayron qilgan Yaman bilan Suriyada ehtiyojmand odamlar soni nihoyatda ko'p. Ayni damda davriy cho'zilib ketgan va murakkab bo'hronlar manzarasi aholining eng qashshoq qatlamlari sho'rini quritmoqda. Siyosiy va ekologik jihatdan mo'rt vaziyat qashshoqlikni yanada oshiradi, deyiladi hisobotda. Urush, qurg'oqchilik va oziq-ovqat xavfsizligi choralarining yo'qligi Afg'onistondagi 10 million kishiga daxl qildi. O'tgan yili qabul so'ragan 560 million dollarlik yordamning 78% yetkazib berildi. Moskva dastaklayotgan bo'lg'unchilarga qarshi Ukraina sharqida 6 yil davom etayotgan urush oqibatida 3.5 million kishi gumanitar yordamga o'ta ehtiyojmand bo'lib qoldi. Kiyev so'ragan 187 million dollarlik yordamning esa faqat 39%igina berildi xolos. Mojarolardan zarar ko'rgan Pokiston ham 123 million dollar so'ragan edi. Ammo tang ahvolda qolgan 3.2 million kishi uchun so'ralgan yordamning 62%ini oldi. Yashab turgan joydan majburiy ko'chish hollari 7-chi yil izchil o'sib, 2018 yilda 71 million kishiga yetdi va bu o'tgan yilga nisbatan 3% ko'pdir. Surunkali mojarolar Suriya, Yaman, Afg'oniston va Ukrainada ushbu hodisaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Buxoroning Karvon bozorida tillachi ayollar g'alayon ko'tardi. Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan 24 nafar chor askariga atalgan butxona ta'miri boshlandi. O'quvchilarni tahqirlab sochini qaychilagan direktor o'rinbosariga chora ko'rildi. Ozodlikning qirg'iz xizmati xodimi o'shda kaltaklandi. Jamoatchilik buni jurnalistikaga qarshi urush sifatida baholamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
29 sentyabr kuni Ozodlikka kelib tushgan audio yozuvda Farg'ona hokimining viloyatda soqol va hijobga qarshi kurash bo'yicha keskin topshiriq bergani qayd etilgan. 38 minutlik audioni tahririyatga yo'llagan manbalar uning shu kunlarda G'aniyev tomonidan o'tkazilgan selektor davomida yozib olinganini aytgan edi. Majlis davomida Shuhrat G'aniyev viloyatdagi qator tumanlardan yig'ilgan mas'ullardan hisob so'raydi. Majlis mazmunidan asosiy e'tibor diniy targ'ibot ishlari va umumiy o'rta ta'limga qaratilganini tushunish mumkin. Audio yozuvning ilk soniyalaridanoq mulozim jamoat joylarida shu soqol qo'yib yurganlar masalasiga to'xtaladi.
386 nafar soqol qo'ygan nomzodlar. Ma'lumotlar bo'yicha ularni holatlar Qo'qon, Farg'ona, Marvon shaharlari, Farg'ona viloyati tumanlarining bevosita soqol qo'yish holatlari keng avjud. Bundan tashqari, xotin-qizlar orasida kiyinish, ro'mol, hijob, kurtka, ro'mol, hijob madaniyatga rioya etayotgan jami 851 nafar xotin-qizlar a'zolari ularda tushuntirishlari orqali 300 tashqi qiyofasi va kiyinish
Majlisda 29 sentyabr kuni ozodlikka kelib tushgan audio yozuvdan parcha edi. Buning Farg'ona viloyati hokimi o'tkazgan majlisdan yozib olingani aytilmoqda. Mulozim majlis davomida taqiqlangan diniy tashkilotlar targ'iboti bilan shug'ullangan 39 shaxs javobgarlikka tortilganini ma'lum qiladi. Ayni paytda turli davlat idoralarida namozxona ochish uchun qonunda jazo belgilanganini eslatadi. Shahar va tumanlar bo'yicha hisobotlardan parchalarini o'qirgan mulozim mas'ullarga yuzlanib savol tashlaydi. Vaqti-vaqti bilan qizishib, ularni ahmoq deb tahqirlaydi. Sensirab yuboradi.
Buradan ko'zingni olma, agar majlisdan man bo'lsam, o'sha kiyimda o'tirgan ayolni ko'rsam, mahalladagi o'quvchi bo'l, savdogar bo'l, jamoatchi bo'l, deputat bo'l, o'sha ro'molni og'ziga tiqib qo'yaman.
Ushbu majlisda mulozim o'z xodimlarini ijtimoiy tarmoqlarning xavfli oqibatlaridan ham ogohlantirgan.
Oldin Facebook kerak. Facebook'tan ki, tabliği cemaat diyen diyordu. Tabliği cemaat diyen, tam da direktörü işliyor. Cemaat bulup yaşar diyordu. Erkek, erkeğe bilen yaşıyor. Onu iki kadar da uyandı İslam'a, o kadar dinimizde alakası yok.
Shu tariqa mulozim Farg'ona viloyatidagi qator shahar va tuman rahbarlari hisobotini bir-bir o'qiydi va orada ularga yangi topshiriqlar beradi. Bu viloyat rahbari darajasidagi mulozimning soqolli va rumollilarga keskin chora ko'rishni talab qilganini bilvosita tasdiqlovchi ilk holat bo'ldi. Ozodlik shu kunlarda Namangan viloyati Toshkent shahrida jamoat joylarida yurgan shaxslardan soqolni olish talab qilinayotgani, ayrim o'rinlarda soqoli majburan oldirilayotgani haqida xabar qilgan. Bundan tashqari Qo'qon shahridagi maktablarda ro'molli o'quvchilar va ularning oilalari ro'yxati tuzilgani ma'lum bo'ldi. Ammo shu paytgacha ozodlik murojaatlarga javoban soqol nomaviy ravishda oldirish yoki ro'molni yechtirish kampaniyasi boshlanganini rasmiylar ochiqdan olmayotgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentni bosib olishda xalaq bo'lgan 24 bosqinchi chor askariga atalgan butxona ta'miri boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Kamolon mahallasidagi Toshkentni bosib olishda o'lgan rus bosqinchi askarlari xotirasiga bundan 150 yil oldin qurilgan butxona 28 sentyabr kuni ta'mirlanib boshlandi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Murojimga ko'ra, butxona ta'miri yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib olingan. Kabmin qarori asosida O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2019 yil 28-iyunda 411 sonli buyruq chiqarib, Chasoniyani madaniy meros yodgorligi sifatida tez ro'yxatdan o'tkazdi. Shundan keyin uni qayta tiklash loyihasi boshlandi. Butxona rekonstruksiyasini amalga oshirish Meros chashmasi loyihalash shirkati tarafidan amalga oshirilmoqda. Shirkat binoni restavratsiya emas, balki rekonstruksiya qiladi, deya bildirdi toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda. Masalan, butxona oldidagi rus askarlari nomi yozilgan yodgorlik va xoch yo'qolib ketgan. Bu xoch qayta tiklanadi. Latun lavhaga 24 nafar rus askarining nomi birma-bir yoziladi. Bu matn 1865 yildagi matnni aynan takrorlaydi. Ya'ni Rossiya uchun jon fido qilib, dushmanlar qo'lida o'lgan askarlarga xudo yor bo'lsin degan jumla ham bo'ladi. Bu yerda dushmanlar deganda o'z shahrini himoya qilgan toshkentliklar tushuniladi albatta. Abdumalik Turdiyevning aytishicha, binoning zudlik bilan tarixiy meros ro'yxatiga kiritilishi va Moliya vazirligidan to'g'ridan-to'g'ri moliyalanadigan qimmat rekonstruksiya boshlanishi O'zbekiston yangi rahbariyatining Kremlga xushomadidir. 28 iyun kuni Rus pravoslav cherkovi Toshkent va O'zbekiston yeparxiyasi mitropoliti Vladika Vikentiy ota bu yerga tashrif buyurib, binoni qayta cho'qintirdi. Qo'liga supurgi olib, muqaddas suv sepib tabarruk qildi. Vladika Vikentiy butxonaga rus xaloskor askari timsoli bo'lgan Avliyo Georgiy ikonasi qo'yilishidan mamnunlik bildirdi. Buxoro va Samarqanddagi yodgorliklar ta'miriga pul yetmayotgan paytda rus bosqinchilariga qo'yilgan butxona ta'mirining ustuvor loyihaga aylanishi shubhali, deydi Turdiyev. Unga ko'ra, butxona rekonstruksiyasi 2 oy davom etadi. Tantanali ochilish marosimi 3 noyabrga belgilandi. Aynan o'sha kuni bu obidani tiklagan Turkiston general gubernatori Mikhail Chernyayevning tug'ilgan kuni. Shu jihatning o'zi ko'p narsani oydinlashtiradi, deydi suhbatdosh. Tarixchi olim Umid Bobomatovga ko'ra, butxona 1865 yilning 15 iyulda Toshkentni bosib olgan paytda halok bo'lgan 24 nafar chor bosqinchi askarlar xotirasini avadiylashtirish maqsadida Rossiya imperatori Aleksandr II janob oliylari farmoni bilan qurilgan.
Kamolon mahallasida rus bosqinchi askarlarga Qo'qon xoni Alimqulxon sarbozlari va mahalliy aholi qattiq qarshilik ko'rsatgan. Aynan shu mahallada chor bosqinchi armiyasi katta talafotga uchragan. 1300 nafar rus bosqinchi askarlariga qarshi 30 ming mahalliy aholi faol qarshilik ko'rsatgan. Rus askarlari tarafidan qirg'in qilingan toshkentliklar soniga oid aniq tarixiy ma'lumotlar yo'q. Rus bosqinchilarga qarshi kurashgan toshkentliklar xotirasiga hech qanday yodgorlik o'rnatilmagan,
deydi suhbatdosh.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chust tumanida to'yda 50 dan ortiq odam zaharlanish belgilari bilan shifokorlarga murojaat qilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganning Chust tumanidagi to'yda ishtirok etgan 50 dan ziyod mehmon ovqatdan zaharlanish belgilari bilan shifoxonaga 22-sentyabrda yotqizildi. 25-sentyabrda 10 dan ziyod bemor kasalxonada qolgan. Tumanning Qirg'izistonga chegaradosh yuqori mahalla fuqarolar yig'inida bo'lgan to'yda zaharlangani aytilayotganlar orasida to'y egasi va uning o'g'li ham bor. Chust tumani tibbiyot birlashmasi vrachi barcha bemorlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilgani, ahvoli qoniqarli bo'lganlarga uylarga ketishga ruxsat berilganini Ozodlikka aytdi. Chust tumani sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i Nasiba Botirova esa Ozodlik bilan suhbatda vaziyat nazoratga olingani, bemorlarda zaharlanish emas, ich ketish qayd etilganini aytdi. Chust tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutaxassisi esa 25-sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda to'yda tortilgan oziq-ovqatlar va bemorlardan olingan biologik namunalar tekshirish uchun Toshkentdagi laboratoriyaga yuborilgani, natijalari hozircha ma'lum emasligini bildirdi. 22-sentyabr kuni Chust tumanining Yuqori mahallasida bo'lgan qiz bazmida 200 dan ortiq mehmon qatnashgan. Bazmda qatnashgan ayollardan biri Ozodlikka to'yning ertasiga holsizlik, ko'ngil aynishi, ich ketishi kabi belgilar bilan shifoxonaga murojaat qilganini aytdi. Ozodlik to'y bo'lgan xonadonning egasini o'zi bilan ham suhbatlashdi. Uning aytishicha, to'ydan keyin o'zi va o'g'li ham holsizlanib shifokorga murojaat qilgan. To'y egasining aytishicha, qizlar bazmi o'z hovlisida o'tkazilgan taomlarni mahalla oshpazi qozon o'choqda tayyorlagan. Mahalla ahli unga yordam qilgan. O'zbekistonda to'ylarda ovqatdan ommaviy zaharlanish holatlari uchrab turadi. O'tgan yilning oktyabr oyida Qashqadaryoning Qarshi shahridagi to'yda 74 odam, o'sha yilning mart oyida esa Toshkent viloyatining Bekobod tumanidagi to'yda 55 odam zaharlangani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Qarshidagi holatda to'y qilingan xonadonda 200 dan ortiq kishiga ovqat qilish uchun umuman sharoit bo'lmagani, oshpaz esa tibbiy ko'rikdan o'tmagani, ushbu faoliyat uchun tegishli ruxsatnomasi ham bo'lmagani aniqlangan. Sanitariya epidemiologiya talablarini buzganligi uchun to'y egasiga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilib, eng kam ish haqining 5 barobar miqdorda jarima tortilgandi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turk deputatining uyida boquvchi bo'lib ishlagan 23 yashar jizzaxlik qiz sirli tarzda o'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Hukmron Oq partiyaning Turkiya parlamentidagi deputati, iste'fodagi general Shirin Unalning uyida 1 yildan beri boquvchilik qilib kelgan 23 yashar Nodira Qodirova 24-sentyabr kuni Anqarada jon berdi. O'lim sababi go'yoki suiqasd. Fojia paytida uyida bo'lgan hukmron partiya deputati Shirin Unal hozircha turk bandpotining voqea tafsilotlariga oid savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Nodira Qodirova keyingi bir yil davomida deputatning keksa onasiga boquvchilik qilib kelgan. Uning Anqaradagi uyida yashagan. Akasi Muhammadali Qodirovga ko'ra 4 yil oldin Turkiyaga kelgan Nodira universitetga kirish imtihonini topshirishga tayyorlanayotgan bo'lgan. Uning hayotida o'zini o'ldirishga undagulik biror jiddiy sabab bo'lmagan. Ayni paytda turk nashrlari Nodiraning o'limidan bir kun oldin Laylo ismli dugonasiga jo'natgan SMSda yomon ishlar bo'layapti, akamning yuziga qanday qarayman, o'lishni istayman deb yozganini iddao qildi. 23 yashar qiz yomon ishlar deganda nimani, kimni nazarda tutgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Anqaradagi O'zbekiston bosh konsulligi rasmiysining Ozodlikka aytishicha, Nodira Qodirovaning o'limi ortidan uning akasi Muhammadali konsullikka murojaat qilgan. Bu juda katta fojia. Nodira asli jizzaxlik, ammo keyinchalik Qibrayda yashagan. Otasi o'lgan, Toshkentda onasi qolgan. Akasi bilan birga Anqaraga ishga kelgan. Biz jasadni Toshkentga yuborish uchun kerakli qog'ozlarni tayyorlashda yordam berdik. Xarajatlarni deputat to'ladi. Qiz adashmasam Toshkentda bugun dafn etildi, dedi 26-sentyabr kuni O'zbekiston konsulligi rasmiysi. Akasining Nodirani o'z joniga qasd qilganiga ishonmayotgani va o'limning nihoyatda shubhali ekani haqidagi gumonlarga to'xtalgan o'zbek rasmiysi o'lim tafsilotlarini Turkiya tegishli tizimlari o'rganayotgani va konsullikning tergov jarayoniga aralashishga haqqi yo'qligini bildirdi. Hozir asosiy ishimiz qizning akasiga psixologik yordam berishdir. Akasi kuyib yonib ketyapti. Janozadan qaytib kelgandan keyin unga Turkiyadan kuchli advokat topib, o'z taxmin va shubhalarini tergovga bildirishida yordam beramiz, dedi
konsullik vakili. Nodira Qodirova kabi 2 yildan beri Turkiyada boquvchilik qilib kelayotgan o'zbekistonlik ayollardan biri deputat uyida sodir bo'lgan o'limga oid haqiqatning ro'yobga chiqishiga kuchli shubhasi borligini aytadi. Bu odam Erdo'g'on partiyasidan parlamentda deputat, ustiga ustak general, boy va qudratli odam. Faqat men emas, mening o'ziga to'q turkiyalik ish beruvchilarim ham ishning yopdi-yopdi bo'lib ketishiga ishonyapti. Bu odam 3 kundan beri voqea haqida og'iz ochib gapirmadi. Bundan keyin ham gapirmasa kerak deydi. Ismini aytmaslikni istagan Anqaradagi o'zbek xizmatchilaridan biri. Mahalliy matbuotga ko'ra, Nodira Qodirova o'limi yuzasidan Turkiya prokuraturasi surishtiruv boshlagan bo'lsa-da, hozircha general deputatning so'roq qilingan bo'lsa, qaysi maqomda so'ralganiga oid ma'lumot yo'q. Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreya kabi Turkiya ham o'zbekistonliklar uchun mehnat bozoriga aylangan va bu mamlakatda hozirga kelib norasmiy raqamlarga ko'ra 100 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishlamoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Karvon bozorida tillacha ayollar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahrining Karvon bozorida tilla buyumlari bilan savdo qiluvchi 300 ga yaqin ayol do'kon va rastalarning ko'chirilishiga norozilik bildirib g'alayon ko'targan. Ayrim tillachi ayollar hozir ham ichki ishlar xodimlarining aralashuviga qaramay bakalashkalarda benzin va gugurt tutib, Karvon bozoridagi rastalarni tark etishga qarshilik qilmoqdalar. 27-sentyabr kuni Buxoro shahar hokimligi rasmiylari tilla sotuvchilarining rasta va do'konlari buzilishi va 1-oktyabrgacha rastalarni bo'shatib qo'yishlar haqida ogohlantirgan. Buxoro hokimligi mulozimi tillachi ayollarga shahar markazidagi Korzinka do'konidagi rastalardan joy taklif qilgan. Ammo savdogarlar bu taklifga ko'nmayotir. Karvon bozorida tilla sotuvchi ayollardan biri Ozodlik bilan suhbatda biz 300 ta ayol kecha hokim muavini keldi. 1-oktyabrgacha bo'shatasizlar deb ultimatum qo'ydi. Buldozer solsangizlar ham hech qayerga ko'chmaymiz. Kerak bo'lsa o'zimizning ustimizga benzin to'kib kuydiramiz deb turib oldik dedi. Buxoro shahar hokimligining mulozimi Ozodlikka tilla sotuvchilarga shaharning qoq markazidagi Korzinka do'konidan joy taklif etilganini tasdiqladi. Hozir prezidentimiz ko'rsatmasi bilan bozorlar tartibga solinyapti, shuning uchun ularga litsenziyani olib, marhamat, Korzinka do'konini 2-chi qavatida joy beriladi, savdo qilaverasizlar deb aytilgan. Bu yerda ularni biznesiga hech kim xalaqit, to'sqinlik qilayotgani yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan tillachi savdogarlar Korzinka majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Korzinka 100 ta kishiga mo'ljallangan, hali u yerda ijara qancha bo'lishini ham bilmaymiz. Buni ustiga u yerga xaridor ham kelmaydi. Biz bozorda nima uchun o'tiramiz? U yerga kelin-kuyovlar keladi, tillani oladiganlar keladi. Tilla olish uchun Korzinkaga bormaydi-ku. Oziq-ovqat oladigan ham hozir Korzinkaga bormaydi, bozorga boradi, deydi buxorolik savdogar. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda bozorlarni rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Buzavujlar O'zbekistonning boshqa bozorlarida ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Balashiha shahrida o'zbekistonlik muhojirlar o'tirgan kvartiraga bostirib kirgan va muhojirlarni kaltaklagan politsiyachilarga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Tekshiruvga oid tafsilotlar bilan men Umidbek. Podmoskovye Sivodnya nashrining Moskva viloyat politsiyasi matbuot kotibi Tatyana Petrovaga tayanib yozishicha, bu voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi har tomonlama va diqqat bilan o'tkaziladi. Politsiyachilarning aybdor ekani aniqlansa, ular ichki ishlar organlaridan ishdan bo'shatiladi va qonunchilikda belgilangan tartibda jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari, mazkur politsiyachilarning bevosita rahbarlari ham jazolanadi deb qo'shimcha qildi Tatyana Petrova. Ozodlik radiosi 24-sentyabr kuni bo'lib o'tgan hodisa to'g'risida maqola e'lon qilgan edi. Maqolada aytilishicha, 20-sentyabr kech soat 10:00 o'zbek muhojirlari o'tirgan kvartiraga mahalliy politsiya bostirib kirgan. Ular bu xonadonda 10 kilo narkotik modda borligini iddao qilib, muhojirlarni kaltaklay boshlagan. Muhojirlardan 2 nafari 2-chi qavatdan sakrab qochmoqchi bo'lgan va og'ir jarohatlar bilan reanimatsiyaga yotqizilgan. 2-chi qavatdan qulagan 2 o'zbekistonlik behush holatda pastda yotgan va ularni o'tib ketayotgan tojikistonlik boshqa migrantlar ko'rib qolib tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelishi bilanoq migrantning kvartirasida bo'lgan 3 politsiyachi podest ichkarisida kutib turgan boshqa sheriklari bilan hodisa joyidan qochib ketgan. Ozodlik Balashqa markaziy tuman kasalxonasining 2-chi reanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda qolayotgan Dilshod Temirovning tos suyagi, umurtqasi, qo'li va barmog'i singan, 2-chi qavatdan sakragan yana bir o'zbekistonlik migrant Ilhom Xolmatovning o'ng oyog'i singani va miyasi chayqalganini xabar qilgan edi. Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan jabrlanganlarning yaqinlaridan biri kaltaklangan yigitlarga bosim davom etmoqda degandi. U hujjatlari joyida bo'lishiga qaramay, Balashqa shifokorlari Temirovning jarrohlik operatsiyasi uchun oldindan pul o'tkazishni talab qilayotganini ma'lum qilgandi. Ismi ochiqlanmagan o'zbekistonlikning aytishicha, davolovchi vrach bu qimmat operatsiya bo'ladi, pulni to'la bo'lmasa olib chiqib ket deya umurtqasi singan Dilshod Temirovni olib ketishini talab qilmoqda. Ozodlik o'z manbalaridan o'zbekistonlik muhojirlar operatsiyasiga ketadigan mablag' O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Moskvadagi vakolatxonasi tomonidan to'liq to'lab berilishini aniqlagan. O'zbek muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi huquq faoli Valentina Chupik jabrlangan o'zbekistonlik migrantlar nomidan Moskva viloyat tergov qo'mitasi boshqarmasi, viloyat ichki ishlarining ichki nazorat bo'limi va Moskva viloyat prokuraturasiga ariza yuborgandi. Valentina Chupik o'zbek muhojirlar jiddiy xavf ostida qolayotgani, zero ular narkotik sotish yoki boshqa jinoyatlarga aloqadorlikda ayblanishi mumkinligini ham inkor etmagandi. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlik radiosiga o'zbek muhojirlarga qilingan hujum yuzasidan xizmat surishtiruvi o'tkazilishiga va'da bergan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijondagi fermerlar har gektar yer hisobiga 200 kg mineral o'g'it sotib olish uchun 26% kreditga imzo qo'yishga majburlanyapti. Fermerlarga ko'ra, Toshkentdagi Sadaf Plus Service MCJ tomonidan Qozog'istondan olib kelingan va viloyat hokimining buyrug'i bilan sotilayotgan fosforli o'g'itning narxi ular doim o'z agrokimyo himoyadan sotib oladigan o'g'itdan 30% qimmat. Ozodlik bu nomli MCJ'ni qidirib topolmadi. Agrobankning mahalliy filiali boshqaruvchisi fermerlar iddaosini tasdiqladi. Andijon viloyat hokimligi mulozimi savolni eshitgach hech narsa demasdan aloqani uzib qo'ydi. O'z agrokimyo himoya aksionerlik jamiyati mulozimi Andijonda fermerlarga majburlab sotilayotgan mineral o'g'itga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'rg'ontepa tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'iga ko'ra, ular foizi baland bo'lgan kredit olishga majburlanmoqda. Biz fosforli o'g'itning 1 kilosini o'z agrokimyo himoyadan 3500 so'mdan olar edik. Hozir esa 4600 so'mdan olishimiz kerak ekan. Har gektar yer hisobiga 200 kg'dan sotib olishimiz shart ekan. Bu yil sotgan bug'doyimiz puli hali ham to'la tushgani yo'q. Endi esa Agrobankdan 26% kredit olasan deb turib olishgan. Uchastkovoylar ushlagan fermerni sudrab bankka olib boryapti va biz toki kreditga imzo qo'ymagunimizcha javob berishmayapti, deydi fermer. Jalaquduq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan yana birining aytishicha, har doim imtiyozli kredit bilan olib kelingan mineral o'g'itlar birdaniga tijorat kreditga almashtirilganiga barcha fermerlar hayron qolgan. Men agar 30 gektar yerga bug'doy ekadigan bo'lsam, endi har gektar yerga solinadigan 200 kilo o'g'it uchun 26% tijorat krediti olishim kerak ekan. Bizni shu paytgacha davlat 3% imtiyozli kredit bilan mineral o'g'itimizni ta'minlab kelgan. Masalan, endi 26 million so'mlik dori oladigan bo'lsam, yana 26% ustamasi ham bor uni. Paxtaning pulidan bank yechib oladi keyin. Barcha ushaskoylar fermerlarni topib bankka olib kelishga safarbar etilgan. Majbur bankka olib borib, kredit shartnomasiga pechat bostiryapti. Fermerlar qochib yuribdi. Bu yerda qanaqadir o'yin bo'lyapti, deydi fermer. Agrobankning Andijon viloyat tumanlaridan biridagi filialining ismi sir qolishini so'ragan boshqaruvchisi fermerlar iddaosini tasdiqladi. Uning aytishicha, viloyat hokimining bu topshirig'ini bajarmagan bank boshqaruvchilariga ishdan olinish bilan tahdid qilingan. Mening bilishimcha, bu mineral o'g'it Toshkentdagi Sadaf Plus Service MCJ orqali Qozog'istondan Andijonga olib kelingan. Viloyat filialimizda hokimlik mulozimlari Ulug'bek Rahimov va Xayrulla Soliyevlar o'tgan kuni kechasi yig'ilish o'tkazib, barcha fermer xo'jaliklari rahbarlari bankka olib kelinishini, kechasi bilan ishlab bo'lsam, fermerlardan 26% kredit shartnomasiga imzo qo'ydirishni talab qildi. Biz kechasi bilan fermerlarni qabul qildik. Aslini olganda, bunday qilish noqonuniy, chunki har yili fermerlarga mineral o'g'it uchun 3% imtiyozli kredit ajratiladi va ular uchun bu doim yetarli bo'lib kelgan. 26% esa shu paytgacha bo'lmagan. Lekin viloyat hokimi aytgan bo'lsa, uni ijro qilishga majburmiz. Hokim bank faoliyatiga aralashishga haqqi bo'lmasa-da, viloyatda mutlaq hokim hisoblanadi. Xohlasa bizni ishdan olib tashlayveradi, deydi bank boshqaruvchisi. Andijon viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlar iddaolarini ozodlikdan eshitgandan so'ng hech narsa demasdan aloqani uzib qo'ydi. O'z agrokimyo himoya aksiyadorlik jamiyatining mulozimi ozodlikdan bu muammo tafsilotlarini eshitgandan so'ng Andijon bo'limi bilan gaplashib oldi va fermerlar mineral o'g'it uchun 26% kredit olishga majburlanayotganini inkor qilmadi. Unga bizning tashkilotning umuman aloqasi yo'q. U mineral o'g'it qayerdan kelyapti, kim olib kelyapti, bu haqda bizda ma'lumot yo'q. Biz O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mineral o'g'itlarni birjadan sotib olib, standart narxlarda fermerlarga yetkazib beramiz. Bu borada biror marta uzilish bo'lgani yo'q. Bu hammasi davlatning nazoratida. Boshqasidan xabarimiz yo'q, dedi O'z agrokimyo himoya aksiyadorlik jamiyati mulozimi. Andijon viloyatidagi davlatga qarashli muassasalardan birida ishlaydigan mulozimning viloyat hokimligida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bu fermerlar hisobidan katta pul qilishning yangi usulidir. Tanishimning aytishicha, viloyatga 15 ming tonna ammofos Qozog'istondan keltiriladi. Buni Toshkentdagi firma bilan viloyatdagi korchalonlar o'zaro kelishib qilmoqdalar. Vaholanki, prezidentimiz bir selektor yig'ilishida mineral o'g'itlarning importiga chek qo'yishni, o'zimizning korxonalar butun respublikani mineral o'g'it bilan ortiqcha ta'minlab eksport qilish qudratiga ega ekanligini aytib o'tgan edilar. Andijonda esa boshqa muhit, boshqa hukmron. Fermerga mineral o'g'itni 26% kredit bilan majburlab berish bu umuman g'ayriqonuniy holat. Fermerni talashtir. Buni prezidentga yetkazish kerak, deydi Andijondagi davlatga qarashli muassasalardan birida ishlaydigan mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati azattiq tasvirchisi Aybek Qulchumanovning O'sh shahrida kaltaklangani va uning ish qurollari bo'lgan texnik vositalar tortib olingani qirg'iz jamoatchiligida katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 30 sentyabr kuni parlament spikerining o'rinbosari Aida Qasimaliyeva Ichki ishlar vazirligini bu voqeani diqqat va xolis tergov qilishga chaqirdi. Mediani rivojlantirish markazi, jurnalistlar kabi qator jamoat tashkilotlari, huquq faollari, ijtimoiy tarmoqlarning minglab foydalanuvchilari Aybek Qulchumanovga qilingan hujumni qirg'iz jurnalistikasiga qarshi urush ochish, so'z erkinligiga qilingan hujum sifatida baholadilar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly 29 sentyabr kuni Twitter sahifasida Aybek Qulchumanovga qilingan hujumni qoraladi va qirg'iz hukumatini tezkor tergov o'tkazishga chaqirdi. 28 sentyabr kuni Azadlik radiosi Bishkek byurosi xodimi bo'lgan Aybek Qulchumanov O'sh shahrida tasvirga olish ishlarini olib borayotganida unga noma'lum shaxslar hujum qilgan.
Android tushirayotganda men mashinadan sotgan alayinda o'tganda ortda bir qaraganda biroq kelib quchoqda olgan.
Tasvirchi tasvirga olayotgan dronni yerga tushirmoqchi bo'lib mashinamdan chiqqanida uni birov mahkam quchoqlab oldi. Dron yerga tushishiga yaqin qolganida uni quchoqlab olgan odam dronning pultini uning qo'lidan tortib oldi. Keyin dron boshqaruvini yo'qotib boshqa tomonga qarab ketdi. Keyin o'sha odamning ortidan yana 3 odam kelib telefonlarimizni tortib oldi. Keyin u odamlar mening mashinamdagi boshqa texnik vositalar, kameralarni ham olib o'z mashinalariga yuklab ketib qolishdi, dedi Aybek Qulchumanov O'sh aeroportidan shaharga olib kelgan haydovchi. Ular Rayimbek Matraimovning uyini suratga olishga senga kim buyruq berdi, ayt degan talab bilan tasvirchini kaltaklashgan. Shundan so'ng tasvirchining ish qurollari bo'lgan va Azadlik radiosiga tegishli 1.5 million so'm, ya'ni taqriban 21 ming dollarlik texnik vositalarni olib qo'yishgan. Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Rayimbek Matraimov xalq orasida Rayim million degan nom bilan mashhur bo'lgan. Azadlik radiosi 29 mayda Rayimbek Matraimov korrupsiyaga aralashganligi va mamlakatdan yuzlab million dollar pullarni noqonuniy ravishda olib chiqib ketgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgandi. So'nggi xabarlarga qaraganda Aybek Qulchumanovning beli latigan, uning miyasi chayqalgani gumon qilinmoqda. Tasvirchi ayni paytda tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda.
Operatordan avvali qutuchadan biroz nacharroq.
Tasvirchining ahvoli o'rtachadan og'irroq. Kecha shifokor unga miya chayqalishi degan gumon bilan tashxis qo'ygan, biroq bu tashxisni bugun neyroxirurglar tasdiqlashi lozim. Bundan tashqari u yaxshi nafas ola olmayapti, nafasi qisayapti, dedi Aybek Qulchumanovning rasmiy vakili Anara Mamiyeva. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamar Sidiqov 28 sentyabr kuni kechqurun Azadlik xodimi Aybek Qulchumanovni kaltaklaganlikda gumonlangan 4 kishi militsiyaga advokati hamrohligida o'z ixtiyorlari bilan kelgani va texnik vositalarni qaytarib berganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.